Det nu bringer nu et indslag. Familiesammenføringer. Ny tamilsag. Astrid Mesbak, frivillig fra Jura-rådgivningen, og Peter Arnborg, Can Jura Retspolitisk Forening, holder oplæg om yderst kritisabel sagsbehandling af familiesammenføringer i Udlændingestyrelsen. Og med Jørgen Nærup fra Bedstefælder for Asyl som mødeleder i den efterfølgende debat, som foregik den 17. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm. Mødet stiller skarpt på Udlændingestyrelsens administrationers sager om familiesammenføring og stiller spørgsmålet. Til side sætter Udlændingestyrelsen ret og retssikkerhed i sager om familiesammenføring. Vi kommer ind lige hvor doktor med Jørgen Nærup har taget ordet og byder velkommen til mødet.
Som vi anser for et af de væsentligste, vi arrangerer på folkemødet i år. Fordi i Bedsteforældre for Asyl, som har eksisteret siden 2007, har vi i tiltagende grad undret os over, at der må foregå ting i Udlændingestyrelsen, som ikke er så rare at tænke på. Vi har set eksempler på administrativ uordentlighed. Vi har set, at afgørelser ikke virker særlig objektive. Vi har set, at der ikke er ensartethed mellem ensartede sager osv. osv. Derfor er det fantastisk, at vi har muligheden for i dag at høre på Astrid Mesbak, som er leder af noget af det, der hedder Jura-rådgivningen, som består af jurastuderende og advokater, som har gravet sig dybt ned i problematikken omkring familiesammenføring, sådan som den administreres i Udlændingestyrelsen. Så Astrid.
Mange tak, Jørgen. Jamen, goddag. Beklager forsinkelsen. Jamen, lad mig starte med, hvordan det hele startede. For cirka et år siden, så jeg bor på Rysgade, så møder jeg en ung mand, der sidder og græder og har siddet og sultestrækket foran Udlændingestyrelsen i 19 dage på grund af et afslag med sin mor. Og han kunne simpelthen ikke forstå, hvad der stod i det her brev, og vidste ikke, hvad han skulle stille op. For alle breve bliver jo sendt på dansk. Så tilbyder jeg at hjælpe ham og skrive en klage. Det gør jeg så, og tilbyder nogle andre flygtninge hjælp. Og så får jeg rigtig, rigtig mange henvendelser. Og det gør så, at jeg laver jura-rådgivningen, hvor vi er en masse jurister og advokater osv. Vi starter med at søge aktindsigt i 19 sager, og kommer frem til, at myndigheden har ikke oplyst de her mennesker om, hvad de skulle aflevere. Og det har så været skyld i, at sagen ikke har været fuldt oplyst, og Udlændingsstyrelsen ikke har kunne behandle sagerne. Og det har jo så ført til, at sagsbehandlingstiden er trukket ud. For rigtig mange tilfælde op til et år. Vi får flere og flere klienter, og så kommer vi så frem til nogle overordnede problemstillinger, der er. Og lad mig starte med det ene. Det første problem, som jeg kalder tjusk, dokumentforsvinden. Vi har 217 sager i jura-rådgivningen. Vi har så lukket 99 af dem. Og på baggrund af de sager, jeg sidder og taler nu i dag. Men det første punkt, det er tjusk. Det vil sige dokumenter, der simpelthen forsvinder på mærkværdig vis i Udlændingestyrelsen. Og når dokumenter forsvinder i en sag, jamen så er myndigheden jo nødt til at bede om dem igen. Og det er så med til at trække sagsbehandlingstiden ud. Og som sagt, det er ikke kun i én sag, to sager, tre sager, det er i rigtig, rigtig mange sager. Og så et andet punkt, det er vilkårlighed. Altså sidste år, da jeg startede med det her, mødte jeg en ung mand, der havde fået familiesammenføring til sin baby på 11 måneder, men ikke til sin kone. Med den begrundelse, at konen jo ikke var 24 år. Men 24-årsreglen, den bruger vi ikke i forhold til flygtningen. For det er klart, de har jo været nødt til at flygte, så de har jo, så der stiller man ikke en masse betingelser. Og han fik et afslag, vi kommer på sagen, vi går i medierne, og så trækker Udlændingestyrelsen sagen tilbage for nævnet. Og så får konen naturligvis ophold i Danmark også. Og så går der et par måneder, og vi får styr, nogenlunde styr på Udlændingestyrelsen. Men så igen for måske en måned siden, så begynder de afgørelser at komme igen. Hvor man altså giver babyfamiliesammenføring, men ikke moren. Og som regel med den begrundelse, at mor jo ikke er 24 år, eller at herboende er fætter og kusine med sin kone. Hvilket jo er acceptabelt i dansk lovgivning. Jeg må gerne gifte mig med mine fætter og kusine. Men hvis det er en udlænding, der er tale om, så har vi formodningsreglen, der siger, jamen så per automatik, så formoder vi, at der er tale om et tvangsægteskab. Og så får de afslag. Og så har administrativ praksis er jo ikke tilgængelig. Heller ikke for os. Så, men vi har så fundet flere sager fra før regeringsskiftet, hvor man ikke har brugt hverken 24-årsreglen eller fætter-kusine-reglen, og hvor flygtningen, der står i præcis samme situation som vores klienter gør nu, de har jo fået familiesammenføring. Så det er et bevis på den vilkårlighed, der er i Udlændingsstyrelsen. Og så lad os gå til næste punkt. Der er usaglige begrundelser, og begrundelser, der er materielt forkerte. Lad mig starte med en sag, vi har. Vi har to søstre, der kommer fra Tyrkiet. De kommer til Danmark på et green card og arbejder her og har en virksomhed her. Og så skal de søge om at få deres betingede opholdstilladelse forlænget. Men de får så et afslag. Og det får de med den begrundelse, at de her søstre ikke har betalt et gebyr på 700 kroner. Men når vi taler om borgere fra Tyrkiet, så har Danmark faktisk en associeringsaftale med Tyrkiet. Og det står på Udlændingsstyrelsens hjemmeside, at tyrkiske statsborgere er fritaget for det gebyr. Så det skulle de aldrig have betalt. Men de har så heller aldrig fået at vide, at de skulle betale det gebyr. De har simpelthen bare fået et afslag. Og Og en anden usaglig begrundelse, det er, at man giver afslag til ægtefællen i hjemlandet med den begrundelse, at din herboende ægtefælle har valgt at ophæve familielivet, i det han valgte at flygte fra militæret i Syrien. Men rent juridisk, der er det ikke en saglig begrundelse, fordi der er en grund til, at flygtninge de flygter. Ja. Og vi har også andre eksempler. Vi har en meget ung pige, der er født og opvokset i Danmark. Hun er fra Somalia. Hun har simpelthen fået afslag på fast opholdstilladelse på grund af manglende danskprøver. Men den her unge pige, hun er faktisk omfattet af handicapkonventionen. Men det er aldrig nogensinde blevet taget til overvejelse i Udlændingestyrelsen. Så den sag er vi også i gang med at påklage lige nu. Og så har vi også en anden problematik i Udlændingsstyrelsen. Vi får rigtig, rigtig mange henvendelser fra frivillige, fra medarbejdere i styrelsen, der siger, at de bliver tvunget til at lave urimelige afgørelser. De kan simpelthen ikke stå inde for det, de afgørelser, de laver. Men problemet er, at de tør ikke stå frem. Jeg har sågar mødt en medarbejder, der løber grædende ud af Udlændingsstyrelsen. Og jeg går hen til hende og spørger hende, hvad der er galt. Så siger hun, at hun kan simpelthen ikke stå inde for de afgørelser, at de bliver bedt om at lave derinde. Jeg spørger hende, om hun kunne tænke sig at stå frem, men det vil hun ikke, fordi hun er bange for at miste sit arbejde. Og det her, det er jo ikke et nyt problematik. Det er også noget, vi også kender fra kommunerne, at medarbejderne, de tør ikke komme med kritik. Og så er der også et andet punkt. Altså det, jeg godt kan lide ved vores retssystem, det er, at vi har en masse regler, men vi har også rigtig, rigtig mange undtagelser. Til hver regel er der faktisk en undtagelse, så man sørger for netop retssikkerhed og retfærdighed. Men de bliver ikke brugt i Udlændingestyrelsen. Vi har et uledsaget flygtningebarn, der er forældreløs. Han har nogle søskende i Syrien, men der har han fået afslag på familiesammenføring. Selvom at Danmark jo godt kunne give hans søskende familiesammenføring på baggrund af ganske særlige omstændigheder. Men det bruger man ikke i Udlændingestyrelsen. Han er også omfattet af flygtningekonventionen, børnekonventionen. Hvis du ikke har dine forældre, så har du ret til de nærmeste pårørende. Og ikke nok med, at han får det afslag, så har man aldrig nogensinde givet den her dreng en værge. Og det er faktisk ulovligt. Og det man så gør, det er, at man gør, og den dreng han har haft advokat på, og jeg har været på som partsrepræsentant. Og fordi han ikke havde nogen værge, så fik han lov til selv at lave en fuldmagt, indtil det blev klargjort, hvem der var den her drengs værge. Og det blev accepteret, vi fik aktindsigt, vi fik behandlet hans sag. Lige indtil den dag drengen skulle have afgørelsen, så valgte Udlændingsstyrelsen at trække fuldmagten tilbage med den baggrund, at drengen er mindreårig. Og så valgte man at sende et... han har 8 søskende, så man sendte 8 gange 8 siders afgørelser på dansk til en 13-årig krigstraumatiseret dreng, der har samlet sin mor op i stumper og stykker og begravet hende, hvorefter han er flygtet til Danmark. Han ringer til mig grædende. Han sidder ude foran Udlændingestyrelsen og græder og græder og kan ikke forstå det her. Jeg går ind i Udlændingestyrelsen og beder om en forklaring på, hvorfor er vi som partsrepræsentanter, hvorfor advokaten ikke har fået den her afgørelse. Og så får jeg at vide, jamen han er mindreårig. Han kan ikke i stand til at lave en fuldmagt selv. Fint, så venter vi, drengen har jo ikke nogen værge. Så vælger de at fjerne ham fra der, hvor han er, og placerer ham på et bosted. Og vi aner ikke, hvor drengen er. Det tager os flere måneder at finde ham igen. Vi finder ham. Vi finder ud af, at han er placeret på et bosted for børn og unge. Men kommunen har aldrig nogensinde tilbudt denne her dreng, som de ellers skal efter loven, at få advokatbistanden. Så han er ikke blevet hørt. Han er simpelthen bare blevet rykket rundt i systemet. Det tager mig 4 måneder at finde frem til drengen, finde frem til hans sagsbehandler, der ignorerer os gang på gang, lyver og siger, at advokaten ikke har ringet, ikke har rykket. Det ender med, at jeg er nødt til at tage en 13-årig dreng i hånden, gå op på kommunen og forlange, at de accepterer os som partsrepræsentanter, så jeg kan varetage hans interesser. Selv op på kommunen måtte jeg sidde i 45 minutter, før der overhovedet gad komme en repræsentant og høre på os. Men endelig er vi på nu. Men den her dreng er jo fuldstændig traumatiseret. Han er deprimeret. Han har ikke været i skole i 4 måneder. Og der er ikke nogen til at varetage hans interesse. Kommunen er ligeglad. Udlændingestyrelsen er ligeglad. Og bostedet siger bare, jamen vi ved ikke, hvad vi skal stille op med. Ja. Og hvis vi går lidt videre og taler lidt statistik, lad os se på Udlændingestyrelsens egen hjemmeside. Der står, at siden 2013 og frem til nu, der mangler 25.000 mennesker at få behandlet deres asylsag. Og 35.000 mennesker venter på at få behandlet deres familiesammenføringssag. Og hvad har det her konsekvenser? Jamen man kan sige for samfundet, for de danske statsborgere, der har det den konsekvens, at 25.000 asylansøgere i teltlejre, i asylcentre, det koster altså samfundet næsten 4,5 milliarder kroner. Det er den økonomiske del. Og for selve asylansøgerne, jamen der betyder det, at du stadigvæk er i en situation, hvor du bliver fastholdt i et stressniveau, fordi du simpelthen ikke ved, hvor din fremtid bærer hen. Får jeg lov at blive? Bliver jeg sendt hjem? Hvad sker der? Alt det oveni, at man konstant rykker de her mennesker fra telt til telt, fra asylcenter til asylcenter. Og man kan jo også sige, at i forhold til familiesammenføringen, ja, det koster ikke skatteborgerne noget, men det har den konsekvens for de mennesker, der venter i de krigshærgede områder. Vi har ægtefæller, der er døde, mens de har ventet. Der kom et svar, men der var ikke nogen kone for at have til, for hun var simpelthen død i mellemtiden. Hun var ramt af bomber. Og vi har børn, der har været udsat for gasangreb, der har glasskår over hele kroppen, men stadigvæk nægter ministeriet at hastebehandle de her sager. Vi har en ung pige, der begik selvmord, fordi Udlændingsstyrelsen havde smidt nogle dokumenter væk, og det gjorde naturligvis, at sagen blev udskydt yderligere 5 måneder. Så ringer moren hjem og siger, I er nødt til at vente 5 måneder. Det kunne pigen ikke magte. Så drikker hun gift, og så dør hun. Så kommer jeg på sagen, går jeg ned i Udlændingsstyrelsen, så klager jeg. 2 dage efter, så er der sørger med familiesammenføring til de resterende 2 børn. Og så sidder der en mor her i Danmark på 35 år, der er fuldstændig ødelagt. Og nok vil have dårlig samvittighed resten af sit liv. Ja. Og det vi også ser, at der er faktisk ved at ske en praksisændring. I 2014, der vedtog daværende regering paragraf 7.3, det vil sige midlertidige ophold. Og det får kvinder, som jo ikke bliver indkaldt til militæret, og det får mænd over 42 år, der heller ikke bliver indkaldt til militæret. I 2014, der var det omkring 14%, der fik den her paragraf midlertidige opholdstilladelse på 1 år, og så kan man ikke søge familiesammenføring de første 3 år. Men hvis man kigger på Udlændingestyrelsens egen statistik, der kan man se, at bare i 2016, der er det tal steget med 300% næsten. Det vil sige, at praksis er ved at ændre sig. Man giver så mange som muligt paragraf 7.3, så de ikke kan få familiesammenføring de første 3 år. Og på den måde, der er det jo genialt, for så begrænser du jo adgangen af flygtningen til Danmark via familiesammenføring. Og vi ser det også i forhold til 24-årsreglen. Som sagt, en masse betingelser, det bruger man ikke i forhold til flygtninge, man sondrer mellem indvandrere og flygtninge. Flygtninge er fritaget for at have stillet 50.000 i sikkerhed, og der er selvfølgelig ikke noget tilknytningskrav. Og 24-årsreglen har man heller ikke brugt tidligere. Det tror jeg i hvert fald ikke, fordi jeg har jo ikke adgang til administrativ praksis, men jeg har spurgt rigtig, rigtig mange advokater, og ikke kun dem, jeg samarbejder med, om de mindes, at regeringen tidligere, eller Udlændingestyrelsen, tidligere har brugt 24-årsreglen. Det mindes de heller ikke. Og når man ser det her samlet, sammenlagt med vores 217 sager, og vi har jo lukket 99 sager med et positivt resultat, simpelthen ved at bare klage og rykke for de her sager. Og når man også tager aktindsigt med, når vi søger aktindsigt, så får vi det aldrig. Vi skal kæmpe og kæmpe og kæmpe for at få aktindsigt. Og når vi får en ny sag, så starter vi jo med at søge aktindsigt. Det er naturligt, det gør man for at finde hoved og hale i denne her sag. Men så har vi så erfaret, jamen så får vi da en afgørelse. Lige så snart vi søger aktindsigt, så kommer der en afgørelse 2 dage efter. Og så plejer Udlændingestyrelsen at ringe og sige, jamen nu har du jo fået din afgørelse, ønsker du stadigvæk aktindsigt? Det ønsker vi naturligvis, og så kigger vi i akterne og finder ud af, at i denne her sag er der også dokumenter, der er blevet væk. I denne her sag har man også udskudt sagen med manglende dokumenter, med usaglige begrundelser, såsom, da du blev gift, så var du 16 år. Men vi taler altså om en kvinde, der den dag i dag er 34 år og har 4 børn. Så det kan ikke bruges som et sagligt argument for at trække sagen på den måde. Og så skal man jo også have i mente, at familiesammenføring er faktisk en rettighed. Det følger af den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8. Og ombudsmanden og den europæiske menneskerettighedsdomstol har flere gange slået fast, at man skal behandle de her sager med særlig omhu og særlig hurtighed. Og det sker bare ikke. Altså hvis ikke vi klager, hvis ikke vi brokker os, jamen så sker der ikke noget. Og det har vi et meget godt eksempel på. Vi har en syrisk, meget, meget sød mand, men han er også meget bange for systemet. Han er jo vant til et andet system i Syrien, og tror måske, det er det samme her. Så han vil ikke have, at vi klager. Han venter stadigvæk. Han har ventet i over 1,5 år. Jeg fik ham samtidig med flere andre klienter, og deres sager påklagede vi. De har fået svar for længst. Men den her mand, der ikke vil klage, han venter stadigvæk. Og som vi ved fra medarbejdere, der arbejder derinde, for andre frivillige, jamen hvis du ikke brokker dig, jamen så sker der ikke noget. Så bliver din sag simpelthen lagt på hylden. Og ja, det er noget af en påstand at komme med. Fordi medarbejderne vil ikke stå frem. Jamen hvad gør man så? Og journalister, jeg taler med, de siger, nå, det er jo velkendt. at der er usaglige begrundelser og vilkårlighed og tjusk i Udlændingestyrelsen. Men hvis medarbejderne ikke vil stå frem, så kan vi ikke gøre noget. Men det nægter jeg simpelthen at acceptere. Jeg vil ikke acceptere, at systemet og borgere i Danmark accepterer en styrelse, der laver så mange fejl på et så vigtigt et område. Jørgen havde jo inviteret integrationsministeriet i dag, men de er naturligvis ikke kommet. Jeg mødte Bertel Haarder i går og inviterede ham, spurgte om han ville komme. Det havde han naturligvis ikke tid til, men han sagde dog, at jeg kunne sende det, jeg havde. Og alt det, jeg har talt om i dag, det kan vi dokumentere via vores 217 sager. Det er ikke noget, jeg bare finder på. Hvorfor skulle jeg dog gøre det? Så jeg vil sende alt det her til Bertel Haarder og til resten af regeringen. Og så vil jeg simpelthen kræve, at de sætter en uvildig undersøgelse i gang. Det kan ikke være rigtigt, at det er velkendt, at Udlændingestyrelsen gør præcis, som de vil. Og det er bare fuldstændig accepteret, både af advokater, organisationer, af journalister, af borgere. Selv frivillige har opdaget, og vi skal bare søge aktindsigt, så kommer der en afgørelse. Hvorfor gør der mon det? Der er noget galt derinde. Der er noget galt, når medarbejdere løber grædende ud derfra og siger til et fremmed menneske, at de ikke kan stå inden for det, de gør derinde. Det kan simpelthen ikke være rigtigt i en retsstat som Danmark, og det er det eneste område, der er på den måde. Jeg vil ikke blande mig i, hvad politikerne laver, og lovene skal selvfølgelig respekteres, men det skal god forvaltningsskik også, og Udlændingestyrelsen skal overholde deres egne love. Det er den eneste agenda, vi har. Det er simpelthen retssikkerhed for den mest udsatte gruppe i Danmark, og det er flygtninge. Og lige pt. Der er ingen retssikkerhed. For ikke at nævne de uledsagede flygtningebørn. De bliver tit glemt i det her, fordi de er ikke de første til at råbe op. De bliver behandlet så dårligt. De bliver glemt, de bliver forsømt, og de venter. De venter faktisk længere tid på at få mor og far herop, end voksne mænd venter på at få deres ægtefæller herop. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi behandler børn på den måde. Vi har underskrevet børnekonventionen, vi har implementeret den europæiske menneskerettighedskonvention i dansk lovgivning, vi har implementeret flygtningekonventionen, og alligevel kan vi ikke overholde den. Der er noget galt i Udlændingestyrelsen, og det må simpelthen stoppe nu.
Det er et enkelt opklarende spørgsmål.
Ja.
Du bygger dine erfaringer på 217 sager.
Ja.
Er der overhovedet ingen af de 217 sager, som har fået en administrativ korrekt behandling i Udlændingestyrelsen? Det jeg er ude efter, det er, hvor grelt er det her som udtryk i procenter eller et eller andet?
Altså lad mig sige det sådan. De har jo nogle servicemål. En simpel sag tager 3 måneder at behandle, og en kompliceret sag tager 5 måneder at behandle. Og nu har de jo så rykket servicemålene til 10 måneder med den begrundelse, at der er kommet rigtig, rigtig mange flygtninge. Men vi har endnu ikke set en sag, hvor den er blevet afgjort på de her 3 måneder. Og vi har jo selv sendt familiesammenføringsansøgninger ind, hvor alt er blevet afleveret korrekt. Selv det Udlændingestyrelsen ikke har bedt om, det har vi selv vedlagt, fordi vi vidste, de ville bede om det senere hen. Men selv de sager bliver lagt på hylden, hvis ikke altså man henvender sig, man spørger, hvad sker der med min sag?
Så det du siger nu er, at der i virkeligheden er et kæmpe mørketal,
ja,
af ting, som ikke går ordentligt til, selvom I ikke har haft nallerne nede i alle sager.
Ja. Og et andet faktum er jo også, at man deler folk op i Udlændingestyrelsen, alt efter hvor de kommer fra. Hvis du kommer fra Afghanistan, så får du måske kommer du i grøn blok, eller hvad vi skal kalde det. Kommer du fra Syrien, får du en anden farve, og Irak en anden farve. Men så gør man jo det, at man Vi ved jo alle sammen godt, det er jo kun Syrien, der får asyl i Danmark i øjeblikket. Det vil sige, at alle de andre sager, når de ligger i grøn blok, der er Afghanistan, dem giver man bare afslag, uden at vurdere sagerne individuelt. Og det er ikke korrekt. Sagerne skal vurderes individuelt. Altså, det er jo bare en lille del af det. Det er, hvad vi kan se i vores sager. Så er der jo alt det andet, der foregår. Der er ombudsmanden, der har været inde over sagerne på grund af de uledsagede børn, der ikke var blevet vejledt korrekt om deres ret til at søge familiesammenføring. For uledsaget er jo undtaget fra 3-årsreglen, men det havde de ikke fået at vide. Så gik ombudsmanden ind i sagen, og så laver man vejledningen om, og den er tilfredsstillende nu. Men det man så gør bagefter, det er, at man begynder at give de her mindreårige børn afslag på familiesammenføring. Så hvis man ser det hele i et samlet billede, så tænker jeg jo, at det hele går simpelthen ud på at give afslag, hvor du kan gøre. Og det harmonerer også med det, de ansatte siger, at de får besked på at give så mange afslag som muligt.
Vi havde prøvet på at få whistleblowers fra Udlændingsstyrelsen til at medvirke i dag. Vi tilbød dem en professionel optagelse via en højt kvalificeret lydtekniker i Danmarks Radio, som kunne stå inde for, at vi kunne lave stemmeforvrængning, så de ikke kunne genkendes. Vedkommende behøvede heller ikke at se den ansatte fra Udlændingsstyrelsen, det drejede sig om. Det gjorde vi heller ikke, der gerne ville have dem frem på banen. Men som du siger, det lykkes ikke.
Nej, de er utrolig bange. Og nogle af dem kender jo hinanden. Der har jo været en tidligere medarbejder derinde. Han opdagede det her, at Udlændingestyrelsen smider folks dokumenter væk. Han konfronterede chefen med det. Og hvad gjorde chefen? Hun meldte ham til politiet for at stjæle dokumenter. Og så blev han fyret. Så medarbejderne er utrolig bange, de tør ikke gøre noget. Og som sagt, grunden til, at jeg overhovedet nævner det i dag, det er også fordi, jeg læste en artikel forleden dag om kommunerne. Der har de samme problem. Men det kan jo ikke være rigtigt, at vi ikke kan gøre noget ved det her, med mindre medarbejderne stiller op. Det er jo ikke kun asylansøgere og folk, der søger familiesammenføring, der bliver taget som gidsler. Det er jo også de offentlige ansatte. Hvad skal de stille op? Det kan da ikke være rigtigt, at vi lægger det over på deres skuldre. Jamen, så skal du stå frem. Nej, det skal de ikke, hvis de ikke vil. Så må regeringen træde ind og lave en undersøgelse, når nu så mange forskellige parter siger, at der er noget galt.
Vi vil gerne tage spørgsmål, men vi har inviteret advokat Peter Arnborg fra Retspolitisk Forening til at kommentere på det, som Astrid har fortalt ud fra et retspolitisk advokatorienteret synspunkt, så Peter, nu er ordet dit.
Ja, tak for det. Ja, som sagt, jeg hedder Peter Arnborg og kommer fra Retspolitisk Forening og har arbejdet som uddannet som advokat og mange år arbejdet i de offentlige forvaltninger i statslige styrelser og departementer. Og er blevet engageret retspolitisk, men også retsdogmatisk for det her område, på grund af, at der er virkelig noget at komme efter, hvis man vil se på forsømmelser i de offentlige forvaltninger. Vi har jo fået gruopvækkende oplysninger i dag, kan man sige, fra Astrid, fra hendes portefølje, de par hundrede sager, og de kan sikkert genereres op, for det er jo kun en brøkdel af de sager, der er, der så finder ud af, at Astrids jurarådgivning findes og henvender sig og køre det system igen. Resten må jo klare sig, som de nu kan klare sig, med enten alene, eller hvis der er nogle venligboere rundt omkring, der hjælper dem, eller enkelte advokater osv. kan også yde bistand. Men ellers står de jo alene med det, og bliver så måske tabt i systemet. Det vil jeg vende tilbage til, det der omkring Udlændingsstyrelsen og forvaltningsulovlighederne og fejlene, kan man sige. Jeg vil godt lige trække det op først, at selve lovgivningen, som jo er over forvaltningen, og som forvaltningen skal operere i forhold til og lojalt omsætte i deres konkrete afgørelser, selve lovgivningen er jo, det må vi jo erkende, en politisk kampzone. Udlændingeloven ændres 10 gange om året, eller sådan noget, cirka. Og alene det kan betegnes som slags lovsjusk, at et ministerium ikke kan planlægge, hvilke ændringer er generelt behov for i et folketingsår, nogenlunde, så vi kan samle op, og man kan, parterne og høringsparterne kan indrette sig på at komme med kritik og gode forslag. Men i stedet for ser vi ad hoc-lovgivningen hoppe fra tue til tue, uden at man når at tænke sammen. Og det, man normalt opfatter som lovgivning, det er jo generelle regler, som kan forstås, og som derved skaber en form for retssikkerhed for alle agenterne, klienterne og forvalterne. Og det er faktisk meget vanskeligt på det område her, som lovgivningsfasongen er. Det giver jo retsusikkerhed og uvidenhed hos alle parterne i sagerne. Det er jo demokratisk, politisk et stort problem. Ikke for folk i udlændingsstyrelsen, jo det er det også, men det første ansvar for den manglende lovgivning, den fejlagtige lovgivning, det er jo selvfølgelig Folketing og ministers ansvar. Derudover så skal lovgivning og forvaltning jo respektere nogle traktater. De stærkeste af traktaterne. Nogle af traktaterne har karakter af, hvad kunne man sige, soft law. Det er sådan nogle hensigtserklæringer, som ikke fuldt ud er implementeret juridisk i danske regler. Dem kan man sådan mere eller mindre trække ind, mere eller mindre. Ikke vilkårligt, men der er dog et frihed. Men der er nogle regler, som virkelig binder. Og det er et par grundlæggende FN-konventioner. Ikke alle af dem, som man sådan kender, flygtninge og børn og politisk og økonomisk rettighed. Alt gælder ikke med juridisk kraft, men et par stykker gælder, og derudover gælder temmelig kontant den europæiske menneskerettighedskonvention. Og den er vigtig i de her sager, for den omtaler familieliv og familiens enhed eller ret til at være sammen. Og det er jo det, man opfatter som familieliv i den konvention. Og så snart et menneske er i Europa inden for konventionens geografiske område, ja, så griber den konvention den pågældende sag. Så derfor er det en vigtig sag. Både i relation til familiesammenføring og børn og flygtningenes familiemedlemmer. Og det skal lovgivningen respektere, det skal forvaltningen respektere. Omkring selve forvaltningen, der har vi jo hørt, og det er jo i sig selv voldsomt, de her regler om vilkårlighed. Det er jo i sig selv udtryk for ulighed mellem de forskellige ansøgere. Og inden for forvaltningsretten gælder der normalt et princip om, at det lige skal behandles lige, og sagerne skal oplyses, ikke måske til bunds alle sager, men i rimelig grad, som man kan stå inde for en afgørelse. Der vil altid være elementer, som man ikke kan få oplyst konkret, men så må man tage det bedste saglige skøn, og så træffe en afgørelse, der harmonerer med lignende sager. Og det bliver jo lidt svært, når det sådan udtrykker temmelig stor vilkårlighed og temmelig stor forskel i hastigheder. Hastigheder, det betyder faktisk meget i de her sager, på grund af, at der sidder nogle mennesker i nogle institutionsforhold med nogle sygdomme eller potentielle sygdomme. Og det er jo ikke ligegyldigt, om det varer et halvt år, eller det varer halvandet eller to. Det er det jo ikke. Altså, det ved vi alle sammen, det vil jo kunne påvirke specielt de her klienters mulighed og videre liv. Og dermed også Danmarks videre ansvar for deres fortsatte liv, hvis de skal blive i Danmark. Det kan også blive dyrt, kan man sige. På grund af det, man starter med at bespare eller holde dem hen, det kan jo blive dyrt i den anden ende, rent økonomisk. Der er også det med, at de inden for ulovlighedens område i forvaltningssager, at man simpelthen har forkert faktiske oplysninger i sagerne, på på grund af dårlig oplysning, eller om man bruger juraen forkert. Og det kan, at det med, at begrundelsen, eller det der underbygger afgørelser, er forkert, det kan jo meget vel risikere i, også at selve afgørelsen bliver forkert. Ikke kun en lidt slap begrundelse, men måske en begrundelse, der er så forkert, at selve afgørelsen tippede den forkerte vej. Så det er også vigtigt at være opmærksom på det med begrundelser, og det står jo allerede i forvaltningsloven, at afgørelser, de skal jo altså begrundes, med mindre børn, parterne kan sige sig selv, at hvordan det forholder sig. Så er der også de mere bløde forvaltningsretlige regler om god forvaltningsskik. Det er et princip, som adskillige ombudsmænd i årenes løb har udviklet, at forvaltningerne skal ikke kun se på, om det handles ulovligt i forvaltningerne. Det må der selvfølgelig ikke. Men også om forvaltningerne altså er optræder hensynsfuldt og vejleder folk. Det står der faktisk også, at man skal. Og det må også være sådan i disse her sager, at folk skal vejledes på et sprog, som de forstår. Ellers hjælper det jo ikke så meget, hvis de ikke forstår det sprog. De får faktisk nogle gange breve 10-20 sider på dansk, og man ved, at de ikke kan forstå det. Okay, det er da det stærke. Så har Astrid også nævnt, at det er sådan noget med lidt tjusk rundt omkring, altså dårlig sagsstyring. Altså papirer, der forsvinder, aktindsigter, der undertrykkes, forsinkes og forskellige hastigheder i sagerne. Alt det er jo også forvaltningsretlige fejl. Så vil jeg så prøve at samle op på, altså der er en lovgivning og lovgivningskrav, som er vanskelige og som også kan kritiseres, og så er der så selve sagerne. Mange af de konkrete sager, dem kan man selvfølgelig prøve at klage sig til en rigtigere afgørelse. For enten flygtningenævn eller det nye familiesamføringsnævn. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder.
Udlændingenævn.
Og der kan man så håbe, at der bliver rettet op på sagerne. Men en klagemyndighed, det er jo ikke lige så godt, som at første instansen træffer den rigtige afgørelse. Klagemyndigheder, de er tit, har tendens til at ikke så gerne at ville omgøre en sag, for så skal de grave meget dybt, og deres ressourcesituation er måske ikke til det. De er mere sådan et juridisk tjek, og ikke en genbehandling af sagerne. Sådan vil det tit være i ankenævn. De er ikke bemanden til bunds på samme måde, og deres funktion er ikke at være forfra geninstans som generel regel. Det kunne man selvfølgelig lave og så videre, men så derfor vil man ikke altid kunne få den fulde retfærdighed selv ved at klage til et nævn. Det kan hjælpe i nogle sager og hjælper i nogle sager. Ja, det vil jeg sagt. Men ellers må man rette fokus på den, der i sig er ansvarlig for hele menageriet, og det er jo altså Folketinget, der vedtager lovgivning. Det er Folketinget, der igennem udlændingeudvalget og andre udvalg har mulighed for at spørge ind til og dermed kontrollere, at forvaltningen også foregår rimeligt, og dermed at ministeren også bliver gjort opmærksom på, hvordan det fungerer derude. For det er jo ministeren, der svarer folketingsudvalget, efter at have hørt sin styrelse. Så derfor bliver ministeren medvidende om, hvordan det forholder sig. Hvis Folketinget er lidt aktiv med at spørge ind til også forvaltningsretlige spørgsmål. Altså et ministeransvar vil jo komme tættere på, når ministeren hele tiden skal svare på og dermed tage ansvar for de svar, som han eller hun afleverer i Folketinget. Forvaltningsorganerne selv, altså Udlændingsstyrelsen og andre styrelser, har selvfølgelig også et eget ansvar for at følge lovgivningen. Altså ledelsen, direktørerne og afdelingschefer og kontorchefer og så dernedad. Altså der skal jo være en kultur, der sikrer lovlighed og hensynsfuldhed i enhver offentlig organisation og også i Udlændingsstyrelsen. Og det er selvfølgelig deres eget ansvar at sikre det. Så der er altså flere om at bære et ansvar her. domstolene og ombudsmændene, det er normalt, eller ombudsmænd, det er normalt de to sådan eksterne organer, som vi i vores demokrati klynger sig til, som måske ikke som dommere, men som linjevogtere, vil jeg sige. De har ikke helt dommerkommando. Domstolen er til en vis grad sat udenfor i mange udlændingssager. Det kan man argumentere frem og tilbage for, men sådan er det faktisk, at domstolen har ikke fuld almindelig kompetence i mange udlændingssager, i modsætning til sådan almindelige forvaltningssager, i socialforvaltning, i miljøforvaltninger. Domstolen er sat lidt uden for spil her. Til gengæld, den sidste, det er så Folketingets ombudsmand, har jo ikke myndighedsmagt. Det er jo kun ombudsmand, der kommer med udtalelser og så videre. Men ombudsmanden kan af egen drift eller tilskyndet af nogle parter eller klager eller hvad, men så bestemmer ombudsmanden selv, kan jo tage et sagskompleks op til en større gennemgående analyse. Der findes noget af det her egen driftsundersøgelser hos ombudsmanden, hvor han indimellem kan tage større institutioner og større problematikker op til en egen undersøgelse, som det hedder. Og så er han jo ikke bundet af instrukser fra nogen side, hverken minister eller forvaltninger. Ombudsmanden har i disse sager her hidtil gået meget sådan specifikt ind og kritiseret og forrettet fejl. Og det er jo fint, alt er mere med det, men en større redegørelse, en mere sammenfattende redegørelse, det dækker mange af de problematikker, som Astrid har nævnt, sådan på tværs og i sit fulde udfordring. Det har han jo ikke gjort endnu. Det kunne jo være spændende at se, om det var en vej ud af miseren. Så er der mange, der har prøvet at paralysere den gamle Tamilsag, som mange folk her i lokalet kan huske, og måske andre har hørt om. Det var jo igennem ikke mindst ombudsmandens meget markante afgørelse, der fik det politiske system til at reagere. Og så kom der jo den der kommissionsdomstol og dommer Hornslet og Tamilrapporter og det hele og regeringsskifte og alt det der, ikke? Det var dengang. Den parlamentariske situation dengang, når man skal stille ministeransvar og tilsvarende efter lovgivning, det er jo et flertal i Folketinget. Sådan er det. Og dengang var den parlamentariske situation jo meget flydende. Og den er anderledes end i dag. I dag er den også flydende. Bare på en anden måde. Men dengang var Schlüters regering og Ninn Hansens omdømme allerede temmelig slidt, og det var ved at falde lidt fra hinanden og sådan. Og det var måske en unik mulighed for, at civilsagen overhovedet kom op og køre dengang. Det kunne meget vel have været under andre omstændigheder, så var den aldrig dukket op, og den lære, man trods alt drog af den sag, ville aldrig være blevet draget. Så skal man også se på det, altså hvad er nogle muligheder, der er nogle gange nogle muligheder, der åbner sig. Og så må man jo gribe dem, og nogle gange er det vanskeligere, og så må man så tage den sure vej, eller også sker der ikke noget. Men altså her er der på mange ledere kanter lovgivning, traktater, forvaltning, der er noget at komme efter, så skal det se, om systemet magter det.
Peter, ja. Peter, du er jo advokat og jurist,
ja.
Og de udtrykker sig altid velovervejet og forsigtigt. Men synes du, der i det, Astrid har præsenteret, og i det, du i øvrigt ved, at der ligger elementer, som er ikke en tamilsag, men tilsvarende alvorlige og tilsvarende omfang, som gør, at på en eller anden måde skal der noget drastisk til for at få ryddet op i den situation, der eksisterer i dag.
Det vil sige, det var forskellige sager.
På en måde
er det her større og værre og mere omfattende. Det er på mange emner, som Astrid har kunnet dokumentere, at der er fejl. større eller mindre fejl, større eller mindre ulovligheder. Dengang, det var jo en meget snævrere sag, sådan set. Det var jo, at sagerne bare blev lagt hen en bloc. Mitz Reiter, der var ikke en slags fejl i den på den måde, som der hist og pis der her. På den måde er sagen jo større og mere kompliceret. Til gengæld, de retslige muligheder, som jeg har nævnt det faktisk, ikke? Altså, der er jo det, at parterne kan klage ved at forseje og slippe sig skub på systemet. Og den parlamentariske situation, den har jeg også nævnt, ikke? Altså, hvad der skal til for at gøre noget. Ikke? Og mere kan jeg ikke sige det. Nej.
Hvis vi skal sammenligne det med Tamilsagen, dengang blev alle sager jo lagt i bero. Men det, man gør her, det er lidt mere systematisk. Nogle sager, dem hvor folk brokker sig, der vælger du simpelthen at give medhold for at dæmpe det, tror jeg. Men ellers så er det jo stort set det samme. Der er jo 55.000 sager, der venter på en afgørelse.
Hvem er det, der går?
Det må jo være Udlændingestyrelsen, men spørgsmålet er, hvorfor de gør det. Har de fået besked oppefra, eller...
Hvem var det, der forhaler det? Det var det, Astrid svarede på.
Tamilsagskomplekset drejede sig om et eller andet sted mellem 3.000 og 5.000 færdigbehandlede sager, hvor dem, det drejede sig om, havde retskrav på at få opholdstilladelse i Danmark. De blev lagt ind under gulvtæppet, selvom Schlüters mest populære slagord i den periode var, der ikke fejlede noget ind under gulvtæppet. Så denne sag, hvis Astrids tal er korrekte, er jo mange, mange gange større, og derfor formentlig mange gange mere alvorligt.
Men det står som sagt på deres hjemmeside, enhver kan gå ind og lægge alle tallene sammen og trække fra dem, der har fået, lægge alle antal sammen og trække det fra dem, der allerede har fået ophold. Så det er egentlig ikke nogen hemmelighed. Man snakker bare ikke om det.
Og så er der en af de mange tilstedeværende her. Sig dit navn.
Jeg hedder Annette Tavnov. Jeg synes, der er to væsentlige aspekter i det her. Det ene, det er dokumenthåndteringen. Der må jo helt klart tydeligt ændres nogle praksis omkring dokumenthåndtering. Man ser i dataloven og alt det her, der er fuldstændig styr på data, og det skal der være Udlændingestyrelsen som minimumskrav. Ja. Det er det ene. Og det skal ske rent politisk. Og det skal der ske via, det andet aspekt, og det er, at der skal en høring til, ligesom der var inde på Landbrugsparken, der var en høring. Hvorfor kan i alverden? Altså, det ligger jo lige så højt. Du har dokumentationen.
Ja, ja.
Så jeg vil tage fat i mit politiske parti og bede det juridiske repræsentant i mit parti om at tage fat i den her sag. Det vil jeg gøre med glæde.
Men det, jeg har tænkt at gøre nu, det er simpelthen at sende dokumentationen til ombudsmanden. Sende alle 117 sager, både til Folketinget og til ombudsmanden. Nogen må stå til ansvar for det her.
Vi har måske allerede haft fat i Djøf. Jeg tænker bare på de ansatte, der...
Nej, ikke nogen.
Jeg tænker, de ansatte... Djøf må have en interesse i at beskytte de medarbejdere i udlændingssyn, som er under pres. Måske de kan et andet lille ting.
Ja. Det er en god idé. Men vi har jo også ventet på at samle sammen, kan man sige. Altså, 217 sager er et godt udgangspunkt, og det giver et stort overblik. Og det er der nu.
Men det handler om... Et andet aspekt, fordi jeg i en periode blev bedt om at blive værvet for et uledsaget flygtningebarn. Og han sagde, at jeg var fuldt op i 7. maj sidste år. Men der skete ingenting. Og det vil jo så sige, at jeg blev bedt om at få forældremyndigheden over ham. Skal vi lige have statsforvaltning? Hvor jeg får afslag med den begrundelse, at han havde sporadisk kontakt med sine biologiske forældre, så var i Libanon. Hvorfor statsforvaltningen vurderede, at så kunne de godt udleve den forældremyndighed.
Det er også
for fejl. Altså det er også en aspekt. Altså man trækker de der sager med værve og med forældremyndighed.
Det gør man, men forældremyndigheden har de nok ikke givet dig, for så længe barnet har en kontakt til forældrene, eller det ikke er bevist via dødsattest, og forældrene er døde, jamen så giver man ikke forældremyndighed. Men det er klart, værgemålet skulle du jo have haft med det samme, og hvis sagen har været fuldt oplyst, burde du have fået svar med, altså langt tidligere. Men der er den jo igen. Altså uledsagede børn bliver simpelthen bare behandlet dårligere. Det er et faktum.
Vi er nødt til at lukke mødet, siger Jesper. Men udover en partirepræsentant, så kan jeg se et andet folketingsmedlem i salen. Så jeg synes ikke, vi skal lukke, uden at vi fra forsamlingen og fra os heroppe kommer med en kraftig opfordring til, at vi forsøger at sparke en uvildig undersøgelse af hele dette område i gang. Fordi det, Astrid har kunnet nå at drage frem og fremlægge her, er jo formentlig kun toppen af et meget, meget stort isbjerg.
Præcis. Der må også være en masse ting, vi ikke har set, tænker jeg også. Vi er trods alt kun studerende, og det er heller ikke vores ansvar at opklare det her. Altså, der er nogle andre, der må tage over nu.
Men tak til Civiltinget for huslig. Tak. Og også tak til Bornholms borgmester. Hvis initiativ det er, at nogle små, ubetydelige organisationer, som ikke er organisationer, men bare bevægelser, som bedsteforældre for asyl, får et sted at bringe sager frem, som man synes er alvorlige. Så tusind tak for i dag.
Vi hørte her indslag familiesammenføringer, ny tamilsag, med oplæg af Astrid Mesbak fra jurarådgivningen og Peter Arnborg, Retspolitisk Forening. Det drejer sig om afdækningen af en yderst kritisabel sagsbehandling af familiesammenføringer i Udlændingestyrelsen. Mødet foregik den 17. juni 2016 og var arrangeret af bedstefæller for asyl. Man kan genhøre indslaget her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Udlændingestyrelsen. På denne netside vil også blive lagt relevante links og kontaktdata.